говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі, біля мікрофона Роман Скрипін. Вечір добрий. Тема програми «Медіа і влада під високим тиском. Хто над ким візьме контроль? Чи повертається в Україну цензура? Чому цінується лояльність до власників і застосовується силовий та політичний тиск на журналістів?» Ось так звучить тема програми. В гостях ми чекаємо на Сергія Лещенка, це журналіст «Української правди», герой вчорашнього дня, щоправда, у взаєминах з Генеральною прокуратурою. Спробуємо розставити крапки над «і», хто правий, хто винен, і чи взагалі можна це сприймати як елемент тиску на журналістів в Україні. Все це згодом. Окрім того, буде дуже багато інших гостей, щоправда, телефоном, але від того вони не стають менш цікавими. Ну а зараз новини від Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Підстав для підвищення цін на хліб немає, вважає прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Президент Росії називає аморальними заяви про причетність Росії до Голодомору. Тоні Блер скасовує візит до смуги Газа. Незалежна медіапрофспілка України оцінює ситуацію, що склалася з допитом журналіста «Української правди» Сергія Лещенка у справі отруєння Віктора Ющенка як замах на професію та вибіркове застосування закону. Незалежна медіапрофспілка України вимагає пояснень від Генпрокуратури та належної оцінки з боку президента Віктора Ющенка, який є гарантом прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України. У понеділок журналіста Сергія Лещенка із застосуванням процедури силового доправлення більше 7 годин допитували в Генпрокуратурі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що в Україні на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб. Про це вона повідомила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрації. Прем'єр зазначила, що в Україні йде збирання врожаю і є залишки минулорічного врожаю. Тим часом у столиці планують суттєво підняти ціну на хліб. Країни групи 8 Євросоюз нададуть додатково 62 мільйони євро Чорнобильському фонду «Укриття». Про це мовиться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку. Згідно з інформацією, ці кошти спрямують на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива 1-3 енергоблоків ЧАЕС.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш підкреслив необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію. Джордж Буш. Загалом справи такі. Ми переживаємо важкі часи, однак економіка зростає, споживачі витрачають гроші, фірми інвестують, експорт збільшується, продуктивність праці американців залишається високою. Ми можемо бути впевнені в тому, що економіка має здорову основу, і я вірю, що ми вийдемо з нинішніх випробувань сильнішими, ніж раніше. Заявив американський президент. Він також висловився за скасування заборони на буріння нафтових свердловин на континентальному шельфі Сполучених Штатів для зниження цін на енергоносії. Президент Росії затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Вона доповнює попередню, ухвалену 2000 року. Виступаючи на великій нараді дипломатів у Міністерстві закордонних справ, Дмитро Медведєв знову заявив, що Росія буде адекватно реагувати на розміщення елементів про США в Європі.
Мы твердо заявляем, размещение элементов глобальной противоракетной обороны США в Восточной Европе только усугубляет ситуацию. И я уже об этом говорил, мы будем вынуждены реагировать на это адекватно.
Российский президент назвал порушением международных норм проголошення незалежності Косова. Дмитро Медведєв вважає аморальними і кон'юнктурними звинувачення на адресу Росії в тому, що нібито вона винна в жертвах людей від голоду в 30-х роках минулого століття в СРСР. Ці звинувачення є чистої води аморальними і політично-кон'юнктурними, сказав Медведєв у вівторок в ході відвідання виставки в російському МЗС. Генсек НАТО вимагає від Кремля виконання резолюції ООН. Яв де Хоп Схефер вважає, що Росія ставить під сумнів свою роль посередника в конфліктах на території Грузії. Схефер заявив про це у зв'язку з недавніми польотами російських винищувачів над Південною Осетією. Москва заявляла тоді, що це було зроблено з метою попередження зіткнення між Тбілісі та Цхінвалі. Грузія назвала дії Москви актом агресії. Генеральний секретар НАТО закликав Росію поважати суверенітет Грузії, як цього вимагають резолюції Ради безпеки ООН. Романе, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. І нагадаю, тема сьогоднішньої програми – медіа і влада під високим тиском. Хто над ким візьме контроль? Чи повертається в Україну цензура? Чому цінується лояльність до власників і застосовується силовий та політичний тиск на журналістів? І взагалі, чи є так? Насправді, ми спробуємо з'ясувати протягом програми. Нагадаю, що фізично гостем в студії є Сергій Лещенко, журналіст інтернет-видання «Українська правда». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так само телефонами ми будемо підключати всіх інших людей, які можуть говорити на цю тему. І так само хотіли почути представників прокуратури, принаймні вони обіцяли це зробити, не можу гарантувати, що вони є на телефонах досяжні. Принаймні до ефіру я з ними спілкувався кілька разів, але ось буквально хвилин за 10 вже до початку, то додзвонитися до них було неможливо, вони просто не піднімали слухавки. Беремося сьогодні за невдячну та традиційно складну тему свободи слова в Україні. Приводом для цього стали події, що відбувалися вчора, 14 липня, зокрема через журналіста інтернет-видання Сергія Лещенка, який є гостем сьогоднішньої програми. Про цей випадок з нашим колегою та про стан свободи слова в Україні взагалі далі Олексій Сімаков. Очевидно, що ми послухаємо матеріал викладів Олексія Сімакова трошечки згодом, буквально за кілька хвилин, але на початку хотілося б запитати Сергія Лещенка, що ж відбувалося 14 липня.
14 липня відбувався допит в справі про отруєння президента Ющенка, в якому я брав участь як свідок.
Ну, йдеться про силовий привід.
Так, після того,
прокуратуру. Що значить силовий привід? Одразу хочу з'ясувати.
Слідчий у справі виніс постанову про мій силовий привід до прокуратури для здійснення слідчих дій. Ну, це, на мій погляд, було не дуже правильно зроблено, тому що я не відмовлявся від свідчень і відразу просив слідчого здійснити допит в понеділок, хоча він наполягав прибути в п'ятницю. Ну, ситуація була не зовсім стандартно, тобто о 8:40 вручають повістку на 10 ранку, коли вже є певні сплановані дії на цей день. Я попередив слідчого, що не можу бути. Він сказав, що я зобов'язаний прибути, але ну, всі є якби вільними громадянами в цій країні. Я запропонував здійснити
питання
цей
питання просте. Прийшли люди в уніформі, взяли під руки Олексія Сергія Лещенка, я перепрошую, і відвели в прокуратуру. Чи самотужки Сергій Лещенко прийшов до кого?
До слідчих,
до слідчого прокуратури, так. Прокуратури, і вони разом з ним пішли до Генеральної прокуратури.
Після того, як була винесена постанова про мій силовий привід, до мене зателефонував додому дільничний міліціонер, який сказав, що до РОВД направлено постанову слідчого про мій силовий привід. Я сказав, оскільки я жодним чином не збираюся бути якимось людиною, яка приховується від слідства або не хоче давати свідчення, я добровільно прибув до РОВД, і ми разом з дільничним міліціонером прибули до слідчого управління, де потім відбували слідчі дії. Угу. Мій допит.
Зрозуміло. Тобто ніхто з примусом, скажімо так, силовим примусом, застосовуючи фізичну силу, ніхто Сергія Лещенка до Генпрокуратури не доправив.
Ні,
він
не
туди
доправив,
прийшов
так.
Сам, але постанова про привід свідка є. Вона датована 12 липня 2008 року. А зараз ми послухаємо матеріал Олексія Сімакова стосовно цього інциденту, що стався з Сергієм Лещенком та взагалі стану свободи слова в Україні.
Журналіста інтернет-видання «Українська правда» Сергія Лещенка 14 липня було силою доставлено на допит у Генеральну прокуратуру як свідка у справі отруєння Віктора Ющенка. Кількома днями раніше журналіст записав інтерв'ю з колишнім соратником президента Давидом Жванією, де той розповідає свою версію, стверджуючи, що отруєння не було. Окрім того, Жванія має клопіт з прокуратурою, яка звинувачує його у незаконному утриманні українського громадянства. Саме через силове доправлення журналіста на допит, пов'язане з резонансними справами Незалежна медіапрофспілка України, Інститут медіаправа, народні депутати виступили з заявами, котрі ставлять під сумнів адекватність дій Генеральної прокуратури та відсутність у її діях політичних мотивів, говорить Віктор Уколов, член парламентського комітету з питань свободи слова.
Генеральна прокуратура зловживає владою. Тобто журналіста, який виконував свій професійний обов'язок, Генеральна прокуратура може, але треба усвідомлювати, що це тиск на засіб масової інформації. Бо це не злочинець. Він не причетний до отруєння. Коли не був біля президента Ющенка, він лише брав у людини інтерв'ю. І допитувати журналіста протягом 7 годин, це означає просто його шантажувати силовим тиском, знову викликаючи на допит. Тому що наступного разу журналіст 20 разів подумає, перш ніж братися за гостру тему.
Натомість у Генеральній прокуратурі у своїх діях не вбачають чогось надзвичайного, або такого, щоб виходило за межі закону та повноважень. Про це заявив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Процедура допиту свідка Лещенка відбулася в рамках чинного законодавства.
Свобода слова в Україні має свою непросту історію. Нині, за рейтингом свободи преси, який складає міжнародна організація Freedom House, Україна належить до частково вільних країн. У чорному списку невільних країна перебувала у 2003-2004 роках. Обраний по тому президент Віктор Ющенко любить наголошувати, що свобода слова в Україні є здобутком чинної влади. Одначе, навчені гірким досвідом взаємин з владою, журналісти у випадку з Лещенком ставлять питання про недопустимість тиску на медіа. Дійсно, 2008-й – це далеко не 2004-й. Але ворогів у преси достатньо. За рейтингом Незалежної медіапрофспілки України та Інституту масової інформації, почесне перше місце займає київський міський голова Леонід Чорновецький. Друге місце займає Володимир Коваленко, мер Каховки. А на третьому – депутат від фракції БЮТ Антон Яценко. Столичний мер заслужив таке звання затримання так званого київського медіахолдингу на короткому повідку. У комунальних засобах масової інформації критики столичного голови просто не було. Прозора редакційна політика та наявність редакційних рад стали обов'язковими елементами існування медіа в Україні. Але вони не стали запобіжником від інших руйнівних явищ. Диктату інтересів власника, що зазвичай перетинаються з інтересами політичними, так званої джинси, новин за гроші та продажу пакетів лояльності до політичних партій та блоків, особливо під час виборчої кампанії. Дедалі більше українські медіа змістовно використовуються як рупор інтересів політичних та бізнесових кіл. Все більше цінується лояльність журналістів та менеджменту, а персоніфікована та неконтрольована журналістика не має попиту на ринку, хоча топ-менеджери не схильні драматизувати ситуацію, говорить Олексій Мустафін, головний редактор СТБ.
Журналістика професійна завжди буде користуватися попитом. Принаймні в Україні є засоби масової інформації, які принаймні формулюють такий попит.
Багато надій покладається на створення суспільного телебачення та радіомовлення, як орієнтирів медійного простору та встановлення стандартів незалежної журналістики. Звісно, якщо самі громадські телебачення і радіомовлення в Україні будуть захищені від контролю влади.
Далі говоримо на цю складну тему, насправді. І зараз є на зв'язку Тарас Шевченко, медіа-юрист. Добрий вечір, Тарасе.
Добрий вечір.
І хотілося б фахову оцінку юриста того, що відбулося з Сергієм Левченком вчора. Чи можна це трактувати як застосування сили до журналіста або невиправдане застосування сили до журналіста? Оскільки ми почули від Сергія Левченка, що він самотужки, власними ногами прийшов до Генпрокуратури, виконуючи постанову про привід свідка.
Я би хотів сказати дві речі. Формально прокуратура, розслідуючи кримінальні справи, має можливість допитувати як свідка кого завгодно, є встановлений порядок, за яким вона може вимагати, щоб ця людина прибула як свідок. Однак, коли прокуратура намагається через журналіста отримати докази в кримінальній справі, а не через інших осіб, яких журналіст власне інтерв'ював, то одразу поставить питання, що це несумісне зі свободою слова. Тобто чинне процесуальне кримінальне законодавство не обмежує це. Але наскільки це відповідає конституційним стандартам свободи слова, це є питання. І друга річ, теж, на мою думку, дуже важлива. Я майже впевнений, що Сергія Лещенка примусили чи запропонували підписати попередження про те, що він попереджений, що йому забороняється розголошувати матеріали, які є таємницею слідства. А це так само під страхом кримінальної відповідальності. А це так само може заважати йому надалі висвітлювати це питання, питання отруєння президента і інші резонансні питання на сайті «Українська правда». Оскільки чітко зрозуміти людині, що є матеріалами слідства, а що не є таємницею слідства, по ідеї, все, що його допитували 7 годин, він уже навіть сьогодні в ефірі не може про це говорити, бо це потенційно таємниця слідства, за яку його передали про можливість кримінальної відповідальності. А це так само підриває свободу преси, свободу слова.
Тарас, от я тримаю постанову про привід свідка. Вчора, коли з'явилася інформація про те, що силою Сергія Лещенка було доправлено на допит до Генпрокуратури, виглядало дещо це страшніше. Але наскільки є взагалі адекватною реакція Генпрокуратури на прохання Сергія перенести дати допиту з п'ятниці на понеділок, і наскільки є адекватною взагалі винесення подібної постанови, наскільки воно було необхідно в цій ситуації?
На мою думку, абсолютно можна було погодитись як на перенесення допиту, але саме головне, що я вважаю, що неадекватним було допитувати в принципі журналіста все, що йому відомо, він викладав в своєму матеріалі. Прокуратура може користуватися інформацією з преси. Більш того, процесуальне законодавство передбачає, що це так само є окрема підстава для порушення кримінальної справи, повідомлення в ЗМІ. І допитувати журналістів, такі приклади намагання допитати журналістів в інших справах були раніше. Але, зокрема, коли писали про справу Мельниченка, намагались допитати журналістів. Але в цілому одразу, я вважаю, що все-таки підстав допитувати журналістів не було. Будь ласка, допитуйте Жванію, якого інтерв'ював Лещенко.
Жванія не ходить на допити. Дякую Тарасу Шевченку, медіа-юристу. І Сергія Лещенка хотілося б запитати, оскільки це не сталося, скажімо, застосуванням сили прямим, то не, чи не є це піар-акцією «Української правди» та Сергія Лещенка? Оскільки вчора заголовки говорили про те, що нібито Сергія Лещенка, я ще раз наголошую, силою доставили до прокуратури.
Де ви бачили такі заголовки?
На «Українській правді».
На «Українській правді» був інший заголовок. Якщо ви бачили в інших виданнях, то адресуйте це питання до них. У нас було тільки повідомлення, що мене достало на допит із застосуванням процедури силового приводу свідка, про що, власне, я вам вручив, щоб ви переконалися постанову слідчого, що така процедура була задіяна.
Тобто тут піару ніякого немає?
Ні, немає.
І зловживання даними теж немає?
Якими даними?
Тиск з боку прокуратури, оскільки медіапрофспілка висловила свою позицію, стурбованість, інститут медіа. Право, і всі фактично сказали, що як так може бути, і дії прокуратури дехто назвав безглуздими. Виявляється, не все так страшно.
Я вам розповім просто всю передісторію, щоб ви розуміли, коли слідчі намагаються брати на себе функції верховних людей в цій країні, це теж неправильно. Тобто я від слідчого не переховувався, більше того, коли о 8:40 ранку вам вручають повістку на 10 ранку, ви не можете туди йти. Можу продовжити.
Чи попереджав Сергій Лещенко про те, що він не може прийти на допит?
Я за 5 хвилин, як отримав повістку. До речі, у нас повістки в справі про отруєння розносять двоє співробітників СБУ. Тобто в країні вже не залишилось більше злочинців, так тепер СБУшники розносять по двоє в парі повістки по справі отруєння, і от вони о 8:40 принесли повістку, я її взяв в нього і запитав, кому передзвонити. Вони мені дали. Я записав тут же в них телефон і тут же при них подзвонив слідчому, якому сказав, що у мене на сьогодні нема можливості прибути на 10-ту, я можу прибути в понеділок. Він каже, давайте прибувати там на 2-ту, на 3-ту. Я кажу, але я спробую прибути на 2-ту, але потім, як вам відомо, в парламенті почалася процедура відставки уряду, і очевидно, в мене не було можливості бути на допит цей час, тому що чим закінчився б той день, невідомо. Там могла бути відставка і політична криза, наприклад, початись. Після того я був постійно у зв'язку зі слідчим протягом всього дня. Я просив, давайте ми це зробимо в понеділок. Він наполягав це зробити саме в п'ятницю. Потім він прислав повістку на суботу, хоча ми офіційно листом надіслали гарантійного листа з тим, що я з'явився на допит на початку цього тижня. Більше того, ми постійно просили його це зробити в телефонному режимі. Він не реагував. Ми зв'язалися з керівником слідчої групи, з начальником цього слідчого. Наш редактор з нею провів розмову. Але це не подіяло. Вони вирішили йти, звичайно, кримінально-процесуальний кодекс дозволяє їм викликати свідків в будь-який час і будь-коли, коли вони це вважають за потрібне. Але, взагалі, весь світ – це який певний суспільний договір. Я свідок взагалі в цій справі. Я можу прийти на
свідок. Сергій Лещенко вважає себе свідком у справі Отруні Ющенка.
Так, тепер я маю статус свідка у справі про отруєння Ющенка.
А що Сергій Лещенко знає такого про отруєння Ющенка, чого не знає хтось інший, навіть Жвані, який не ходить на допити?
Ну, у справі про отруєння Ющенка не питаються, тільки про обставини, коли йому всипався в їжу діоксин і як відбувалося отруєння. Там є багато різних обставин і... Власне, мій допит відбувався в...
7.5 години, перепрошую.
Так, да, допит почався о 11.30, закінчився за протоколом о 18.44, ну, але реально я залишив прокуратуру 20.12 десь так.
І про що таке можна було говорити 7.5 годин? Що знає такого Сергій Лещенко? Сергій Лещенко не написав все. Я перепрошую, що я в третій особі говорю. Сергій Лещенко, ти написав все в матеріалі інтерв'ю зі Жванією? Виклав всі дані? Чи щось лишилося втаємниченим?
Я повністю оприлюднив інтерв'ю зі Жванією. Звичайно, в мене нема звички залишати півінтерв'ю собі на
добре, тоді підподушку. Що з'ясовували в прокуратурі 7.5 годин?
Як Тарас правильно зазначив, Тарас Шевченко, в прокуратурі є звичка брати зі свідків підписку
про нерозголошення
таємниці досудового слідства. Коли відбувався мій допит? Після того, як була закінчена формальна частина, тобто набирання відповідей моїх на питання слідчого на комп'ютер, вони були роздруковані, я підписом мав скріпити кожен абзац в цьому допиті, і на початку протоколу допиту є такий абзац, де сказано, що свідок попереджений про кримінальну відповідальність за розголошення досудового слідства.
Ти не можеш, ти не можеш сказати,
ні, чекай, я цей абзац не підписав, хоча слідчий сказав, що для нього немає жодного значення, підписав я чи ні. Віднині будь-які мої публікації або заяви, де буде викладений фактаж з справи про отруєння Ющенка, може ним кваліфікуватися як розголошення таємниці.
Ми можемо говорити про тему допиту, чи не можемо зараз говорити? Оскільки у нас ще троє людей на телефоні, з якими маємо поговорити.
Про тему допиту ми говорити зараз не можемо.
Не можемо. Є Андрій Шевченко на телефоні, нагадаю, він заступник голови парламентського комітету зі свободи слова. Андрію, добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Так, і я так розумію, що слухав все, що про що ми говорили. Якою може бути адекватна реакція журналістського середовища на те, що відбувається з журналістом Сергієм Лещенком у його взаєминах з прокуратурою в контексті справи по отруєнню Віктора Ющенка?
Ну, все, що я чую, для мене звучить як маразм, в тому сенсі, як система владна працює, виконує свою роботу. Коли за 3.5 роки немає жодного результату слідства, або такого, про який би ми знали, а потім Сергію Лещенку чи іншим людям треба все кидати і бігти рятувати слідство. Це або самодурство, коли люди намагаються показати свою владу, або це бажання перед кимось вислужитися. Ну, а для журналістів це насправді дуже поганий сигнал, тому що прокуратура такими кроками, вона чітко посилає сигнал по всій країні для журналістів. Не пхайте свого носа в резонансні історії. 3.5 роки ви сиділи, чекали якихось результатів слідства. Ну, треба було сидіти далі, сипіти в дві дірочки. А якщо ви засунете свого носа в резонансні історії, то у вас почнуться проблеми. Вас будуть тягати по допитах, відривати від роботи. І це дуже неправильний сигнал, який посилає влада журналістам і країні.
Дякуємо Андрію Шевченку за коментар. Нагадаю, він заступник парламентського комітету з питань свободи слова. І ось є адекватні, здається, коментарі стосовно того, що відбулося. Можливо, хтось перебільшив саму ситуацію, тому що всім здавалося, ще раз наголошую на тому, що Сергія Лещенка туди ледь не машиною, не скрутивши руки, доправили до Генпрокуратури. Але лишається один факт важливий – це 7,5 годин допиту. І Сергій говорить про те, що говорили не лише про факт домішок діоксину для того, щоб отруїти Ющенка, але просто з точки зору логіки, невже це є нормальним допит 7,5 годин?
Як я з'ясував, більшість допитів у справі про отруєння Ющенка відбувається не менше 7 годин. Тобто я відразу, як мені принесли повістку в п'ятницю, я кажу слідчому, ви мене викликаєте на 10 ранку, я, очевидно, не встигну нічого зробити, оскільки я знаю, що допит відбувається не менше 7 годин. Він каже, ну так, ви добре поінформовані про те, як відбуваються допити справи по отруєнню. Тому, власне, одна з причин, чому я просто не принести, тому що це, очевидно, б зайняло весь день і не було можливості.
Як ти вважаєш, чи є користь від твоїх свідчень, які ти зробив в Генеральній прокуратурі? І чи отримали слідчі більше інформації, ніж та, яка міститься в інтерв'ю з Давидом Жванією?
Мені, щоб дати відповідь на це питання, треба підбирати слова. Я б сказав так, що задум, який мали слідчі, вони реалізували. Тому ну я не можу казати, наприклад, який саме задум вони мали і в чому полягав він. Але на мою думку, той задум, який вони хотіли реалізувати, вони його здійснили.
Це задум, аби обкласти Жванію, скажімо, червоними прапорцями?
Я не можу відповісти на це запитання, але крім цього задуму, який мали слідчі в рамках розслідування справи безпосередньо, в них був очевидний задум зменшити число людей, які можуть вільно писати на тему отруєння. Я думаю, вони його теж реалізували.
Ти маєш на увазі, що більше матеріалів з авторства Сергія Лещенка на тему отруєння Ющенка не з'явиться найближчим часом?
Я на цю тему сказати точно відповідь не можу, тому що мені треба мати консультацію з юристом, які б дали чітку мені консультацію, і я мав потім виходити вже з цих дій, з цих слів моїх юристів.
Виходить, що у нас не все гаразд зі свободою слова, оскільки можна зробити непрямий тиск на журналіста.
Ну, я вам скажу напряму. Тобто відбувається допит, і слідчий просто попереджає про те, що будь-які публікації на тему отруєння з викладом фактажу отруєння в подальшому він може трактувати як розголошення таємниці слідства, і це буде порушення кримінальної справи, яка є в статті в Кримінальному кодексі, і там є відповідні покарання за це, тому він просто порадив нічого не робити без дозволу слідчого, тобто не оприлюднювати жодну фактичну інформацію по отруєнню без дозволу слідчого. Коли я запитав керівника слідчої групи, чи дає вона мені мінімальний дозвіл хоч щось оприлюднити, він сказав, я не даю жодного дозволу. Ну, але
це може зробити інший журналіст?
Ну, звичайно, можна багато способів обійти будь-які заборони в сучасному світі, але слідчі чомусь вважають, що вони можуть робити такі обмеження. Ну, в них є своя логіка, хоча мені здається, що вона не зовсім виправдана.
Цікаво. Тобто, якщо у нас завтра в країні про отруєння Віктора Ющенка напишуть, ну, скажімо, 50 журналістів матеріали, то їх всіх викличуть до Генпрокуратури?
І не всіх. Їх цікавить певний фактаж. Тобто, якщо є певний фактаж, який є в статті, вони можуть трактувати це як розголошення таємниці слідства. Вони сказали, ви можете вільно робити аналітичні матеріали на тему. Я думаю, Ющенка отруїли, я думаю, Ющенка не отруїли. Але викладати фактаж з даними з кримінальної справи про отруєння ви не маєте права. Хоча, звичайно, я, як людина, яка не бачила жодного тому справи отруєння, не є посвяченим в те, що є досудовим слідством, в чому воно полягає, які дані є досудовим слідством. Більше того, мене, наприклад, дивує інша історія. Віктор Андрійович дав інтерв'ю австрійській газеті, де розповів про те, що прокуратура направила запит в Росію з вимогою здійснити екстрадицію 3 підозрюваних у справі про отруєння. Наскільки я знаю, Ющенко так само давав підписку про нерозголошення даних досудового слідства. Ну, на мій примітивний розум журналіста, от його заява про те, що здійснено такий запит до Росії, є розголошенням даних досудового слідства. Я б хотів подивитись на слідчого Генпрокуратури, який буде розглядати питання про те, чи не варто порушити справу проти президента за те, що він здійснив розголошення таємниці досудового слідства. Він, звичайно, цього робити не буде. А коли перед ним є люди меншого масштабу, він може бути набагато більш свободний в своїх діях. Я навіть думаю, мова йде не про журналістів, а про людей пересічних, і тоді вони можуть діяти набагато свободніше. Я маю на увазі слідчих.
Зрозуміло. Взагалі говоримо і про тенденції на ринку медійному. Існують такі речі, як джинса та пакети лояльності, можливо, політичний диктат інтересів власників, звільнення незручних журналістів зі скандалами, без скандалів. І про це можемо поговорити з Наталією Лігачовою. Добрий вечір, пані Наталю.
Добрий вечір.
І питання елементарне. От ми в контексті того, що відбулося з Сергієм Лещенком і всього, що відбувається останнім часом, протягом останніх, скажімо, 2 років, чи можемо ми говорити про загрози для свободи слова в Україні, для існування вільного медійного ринку?
Ну, треба все ж таки відзначити, що плюралізм поки що в ЗМІ зберігається. І це
поки що ключове слово, я так розумію, так?
Ну, поки що я цю фразу маю на увазі те, що все ж таки ось київські вибори, які були, і ми бачили на їхньому прикладі, що все ж таки секретаріат президента має таку тенденцію до контролю над більшою кількістю телеканалів. І київська виборча кампанія це дуже яскраво продемонструвала. Але все ж таки плюралізм, він є. Інша справа, що плюралізм цей більше стосується самих політиків, які вже заміняють всіх, мені здається, і менеджерів, і журналістів, саме завдяки і джинсі, до речі. і вони є основними героями, ньюзмейкерами телеканалів. І свобода слова передбачає все ж таки присутність експертної думки і присутність самих журналістів, які теж мають давати з одного боку об'єктивні новини, а з іншого боку і допомагати розуміти людям, суспільству, що насправді відбувається. Ось цієї функції, на жаль, зараз наші ЗМІ майже не виконують, особливо телебачення.
Телебачення не виконує, інтернет-видання, які перебувають поза законом фактично, тобто поза правовим полем, намагаються це робити. От беремо приклад Сергія Лещенка. Його допитували 7,5 години, тепер Сергій Лещенко визнає про те, що слідчі фактично досягнули своєї мети. То що ми тепер матимемо? Хто висвітлюватиме ці події?
Ну, я дещо обережно ставлюся саме до випадку з Сергієм Лещенком, бо все ж таки журналісти не можуть бути, не відповідати так само, як і громадяни. Якщо був виклик до Генпрокуратури, то, мабуть, все ж таки мій колега мав туди з'явитися.
То він з'явився.
Тобто я... Так. Ну так, із цього випадку я не схильна робити таких дуже далекосяжних висновків. Але все ж таки мені здається, що дійсно ситуація напружується у ЗМІ, і більш того, ще й додається така пожовтіння інформаційної
змушені,
політики.
Змушені попрощатися, пані Наталю, вже час вичерпується, і Сергій Лещенко теж мушу сказати до побачення. З вами був Роман Скрипін і «Вечірня свобода» в ефірі.